Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгінгі тапшырыда сізіні Башқұртстанның Балташ районы халық театры сәнғаткерлері білен ұшырашуға шақырамыз. Олар болатынада шалыға өзешен халық театрларының Идел Юрт есімді фестиваліне келді. Тағын бір Башқұртстан өкілі танылған рәсім өкіл Шейхеттіні болатынада Қазанға көргезмеге өзінің қырықлап қызметін алып келді. Рәсім білен әңгіме тыңлағыз. Яшьлеріні динге тарту юллары турында Самар Жәмиғ мәшітінің жемағатшілік білен ішлеу бөлігі башлығы Радик Азизі білен сөйлешербіз. Қызған таба яшьлер тапшыру қонақлары Мұнша ташы юмор театрының яш артистлары Ильис һәм Алшешек. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Озатлық радиосы сөйлейм. 19-20 ғасырларда Оренбурда яшаған данлықлы сәудегер Әхмет Хүсейновның Жайық елғасы бойында орнашқан жейге ял юртының музыкал салонындағы юрт жиғазларыны көріп қарап бола. Данлықлы сәудегер салған биналар Оренбурда әлі де қолланышта болса да, оның есімі білен бір орамда оталмаған, істелігіне біргіне тоқтада әлінмеген. Толырақ мәлімет білен Фируза Абсәлемова.
19-20 ғасырларда Оренбурда яшаған данлықлы сәудегер Әхмет Бай Хысайыновның Жайық елғасы бойында орнашқан жәйгі ял йыртының музыкаль салонындағы йырт жиһазлары кең жәмәғәтчелеккә билгеле булды. Әлеге диван һәм орындыклар 19-нчы ғасырда эшләнгән билгесез кул остасы хезмәте. Бу жиһазлар Оренбурның Жайық елғасы бойында орнашқан Әхмет Бай Хысайыновның жәйгі йыртындағы музыкаль салонына урнаштырылган була. Буларның барысы да музыкаль салон өчен махсус эшләне. Яһазлар бамбуктан эшләнгән, кресло белән урындыкларның аркаларында да бамбуктан ясалган арфа сүрәте. Утыргычларга вак пишән белән ат ялы тутырылып, яхшы сыйфатлы яшел тукма белән уратылып алынган. Соңгы елларда булар төбәкнең Сорыкташ районы Кабан авылы мәктәбендә сакланды. Бу күренеш ишраклы хәл түгелдер, чөнки әлеге якларда Әхмәт Бай Хысайынов исеме белән бәйле. Сорыкташта аның йортлары һәм тегермәне булган. Бу хакта Свет хуҗалыгы җитәкчесе Рауил Сагитов булай диде.
Бу мебел Әхмәт Бай Хусаиновның дачасында, Заурале Рощада, музыкальный комплексында торган мебел. Минем туганнар свое время ул мебелне үзләренә алганнар. Мин алып кайттым авылга и үзебезнең мәктәпкә музейный экспонат бүләк итте. Ишендә мамыкта түгел Пішән вақтына тұтырылған, пішән үстінен ватқылы, ватқылынан соң материал білен тұртылған. Бамбоктан үшлегенлер, клёпыны, закрепкалар білен, башларына тимірден шиканчиклар, матур етіп, калпачиклар шаптылғандар. Бұл мебелға кәмінді 100-100-ден артырдақ келді. Бір етіп, закрепкі бірнесе шәртілмейді, и бамбокта ярылмай. Елек, бек ұстақ ішілер үшлегенді мұны.
Бүгінгі күндә әлеге жиһазлар яңадан Оренбурга кайтарылды. 100 елдан артык эшләнгән һәм инде таушала башлаган жиһазларның гомерен зайтырга булдылар. Бу хакта Оренбурның Әхмәт Бай Хысайынов исемендәге татар шмакәрләре оешмасы әгъзасы эшкуар Нурия Каримова түбәндәгеләрне сөйләде.
Әхмәт Бай Хысайыновның мебельләре сакланмаган. Бердән-бер шул бу комплект мебель калган, аның музыкаль салонында торган элек. Әхмәт Бай Хысайынов безнең бик ярак булса да туганнарыбыз. Шуның өчен истәлек булып калсын дип, шул мебельләрне сакларга телим. Реставрировать итеп аны алдагы көннәрдә музейга бирергә.
Оренбурның үзендә Әхмәт Бай Хысайынов исеме белән аталган бүгенгә кадәр бер генә урам исеме дә һәйкәлдә юк. Узган елны тарихи Хысайния мәдрәсәсе бинасына истәлекле тақта эленде. Аны да әлеге мәдрәсәдә урнашкан аграр университетының җитәкчеләре куйды. Моңа кадәр шәһәрнең Сөләймәния мәчете каршында оештырылган музейдә Әхмәт Бай Хысайыновлар йортыннан булган бер пиала графин һәм цикләндерелгән шкафтан башка бер генә йорт җиһазы да сакланмаган дип таныла иде. Ә бит данлыклы сәүдәгәр Әхмәт Бай Хысайынов төзегән йортлар әле дә булса Оренбур шәһәренә һәм аның халкына хезмәт итә. Фирүзә Абсәләмова, Озатлык радиосы, Оренбур.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Үзешчән халык театрларының Идел йорт исемле фестивалінің беренче өлеше Татарстанның район һәм шәһәрләрендә уза. Бу көннәрдә тамашалар Минзәлә, Түбән Кама һәм Чаллыда тәкъдим ителде. Чаллыдагы тамашаларның берсе турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Фестиваль 12-нче тапкыр үтә. Аны Татарстан мәдәният министрлыгы оештыра. Тулырак мәгълүмат белән Чаллыдан Гафиулла Газиз.
16 апрель көнне Чаллыда Әгерҗе районы Кичке Таң авылы мәдәният йорты халык театры Дамир Сәлимовның Туй күлмәгем, соңгы бүләгем драмасын күрсәтте. 17 апрельдә Чаллы татар драма театры бинасында Башкортстанның 4-нче район мәдәният йорты халык театры Мансур Гылаҗевның Яра драмасын, аннан соң Башкортстанның Балташ районы мәдәният йорты татар халык театры Рашида Җиһаншинаның Кудагылар комедиясен сәхнәгә чыгарды. Шушы тамашалар алдыннан без Башкортстан районнары артистлары, театрларның җитәкчеләре белән очраштык. Сөйләшү Башкортстан районнарындагы татар театр сәнгате, әлеге театрларның тарихы, районнардагы татар һәм башкортларның яшәеше хакында барды. Дүрт иле театры Чаллыга районның мәдәният бүлеге башлыгы Азамат Гылманов җитәкчелегендә килгән. Азамат әфәнде белән сүз башыбыз Идел йорт фестивалендә катнашу, әзерлек, чакырулар алу турында башланып китте. Соңрак безнең әңгәмәгә Яра драмасында төп рольләрнең берсен башкаручы Рәсим Ямалтинов та кушылды.
Азамат әфәнде, менә шушы Чаллыга килү вакыйгасын ишегрәк булдылар, чакыруларын ишегрәк алдыгыз.
Безнең чакырмыйча калырга түгелләр иде, әлбәттә. Ишен дигәндә, безнең бит инде хәзер традиция керде. Беренче генә ел түгел, безнең икенче ел инде хәзер менә шушы Идел йорт халык театрлары фестивалендә катнашып киләбез. Мин әйтәсе килә инде, әлбәттә, уңышлы катнашабыз. Дип әйтәсе килә инде. Бу спектакль бүгенге тамашачы өчен бик кирәкле дип әйтәм инде, ул тирән мәгънәле психологик драма. Бик кирәк, а то теге булай гына әйткәндә, безнең профессионал театрларда комедияга күчеп беттләр. Гади комедияларга. Уровень дигән чыкты бетеме? Түбән уровеньда булган комедиялар. Безгә бүген кирәк тирән мәгънәле әсәрләрне сәхнәләштерергә. Шуның берсе менә әле режиссер театрына режиссеры Рәсим Ямалдинов. Әлбәттә инде ул әле яңарак кына әле режиссер булып эшләп китте. Ул алды Аяз Гыләҗевнең әсәреннән Малайы Мансур Гыләҗев инсценировать иткән шушы әсәрне сәхнәгә куярга дип тәвәккәлләп эш башланды. Җимеше бар. Тагын да әйтәсе килә, әмма безнең театр сәнгате Дүртле районында күптәннән билгеле театрларның берсе. Нишен әйтәбез? Әле күптән түгел генә, менә шушы март айларында гына билгеле булган, әлбәттә, Башкортстан түгел Татарстанны таптаган, бигрәк тә менә бу якларны таптаган халык театрының җитәкчесе, аны оештыручысы дип әйтергә булаймы? Султанов Зөфәр ага. Ул Башкортстанның әлбәттә Рәсәйнең мәдәният хезмәткәре, бүгенге атказанган мәдәният хезмәткәре бу мөмкиндә. Аның тормыш иптәше, әлбәттә сәхнәдә иптәше Сәкинә апа, ул да Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Бу мөмкиндә аны котлап та үттек инде. Зөфәр ага Султановка 85 яшь тулды. Иҗатына 60 ел булды. Шуңа күрә бу безнең театр аның жаны белән,
дәрте
белән әле бүген көндә тагын да бер сулыш алып эшләп килә. И без инде әйтәсе килә, менә 4-50-лар, тагын бер тапкыр әйтәм, кабатлап әйтәм, 4-50-лар шушы сәхнәләрдә Чаллы һәм дә башка төбәкләрнең сәхнәләрендә әле йолдыз булып кына яначак.
Менә сез инде шушы Башкортстан якларында, башкорт авылларында булырга туры киләме? Һәм инде сезне анда ничегрәк каршы алалар?
Әлбәттә инде, театрның әле яңаша дибез инде тәүге адымнары башланды. Бу адымнары уңышлы бара. Әле күптән түгел генә менә безнең әле дә менә тәмамланмады ул. Үзе безнең республикада үткән Алтын тирмә театр фестивале, халык театрлары фестивале үтте, үтеп бара. Без анда инде ел саен катнашып киләбез. бер генә театр түгел, бездә 3 халык театры эшләп килә дүртле районда, барыбыз да катнашабыз. Шушы кысаларда безнең катнашу һәм дә журиның оценкасы югары булды, әлбәттә.
Расим әфәнде, менә инде сез шушы театрда эшләгәндә үрдәлеп әйтәгәндә, Башкортстан мәгариф министрлыгы тарафыннан инде яклау сизәсезме, яки инде нидә булса менә сезне кирәкмәнгә санамыйлармы?
Yok, kerek menen sanamaylar. Elbette yoklaw sizebiz. Ministerlikdan gana tugul, mana özibizning administratsiya jetekchilerinden shunnap da zor yerdan biz endi Azamat Hamitanovich aytib etdi birinchi gana tugul. Mana ikkinchi tapa kelamiz bu Idil yurt festivalina biltir endi Iski Boyish ovulini madaniyat yurtining xalq teatrini olib borgan edik. Elmetke Әлмәтте инде алар уңышлы чыгыш ясап, Казанга хәтле үттләр, анда инде күз көне ноябрь аенда Казан каласында чыгыш ясадылар һәм инде югары бәя алдылар. Шуңа күрә әйтеп үткәнебезчә, 3 халык театры, алар 3-сүдә уңышлы эшләп киләләр, тиге берсен мактап, берсен салып таптап булмый, бар да уңыш эшләй. Шул инде безне шакырдылар башкысындагы татар конгрессы шакырды.
Бу көнне Дүртөйле районы сәнгатькәрләре Шаллы драма театрының беренче катында тамашага әзерләнсә, Балташ районы артистларына бүлмәләр икенче каттан бирелгән иде. Балташ районы халык театры Башкортстанда танылган, күп исемнәр алган, күп җиңүләр яулаган театр. Аның тарихы хакында театр җитәкчесе Гөлфия Шаисламова безгә шушыларны бәян итте.
Безнең Балташ халык театры 1972 елда театр түгәрәге кебек оешып киткән. Менә шуннан башлап инде бик озак режиссерлар, җитәкчеләр күргән ул безнең театрыбыз. Һәм менә 1992 елда безнең театрга халык исеменә лаек булган театрыбыз. Шуннан соң шушы елдан, менә 72 елдан башлап эшләп килә инде безнең район мәдәният сараенда шушы театр.
Менә театрның яшәү өчен бит инде генә матди ярдәм кирәк, акча кирәк дип әйтәгәндә, менә шушы уңайдан инде Башкортстанның мәгариф министрлыгы, район администрациясе булышамы, ярдәмнәре бармы? Инде татар театрына генә кырын карашлар сизелмейме?
Юк, алай дип әйтмәс идем. Безнең һәрбер спектакльләребез, һәрбер нинди генә мероприятияларда, һәрбер төрле мероприятияларда катнашып киләбез. Аларның барысында да безнең артистларыбызны, менә безнең театрны яратып кабул итәләр, булышалар, матди ярдәм буенча да булышалар, кемгә мөрәҗәгать итсәк тә, алар безне яуапсыз калдырмыйлар.
Менә инде Балташ районы артистлары алып килгән театр тамашаның куючысы Камила Халикова. Менә Камила ханым, менә шушы инде театрны сәхнәгә, менә шушы тамашаны сәхнәгә куюның сәбәбен әзрәк аңлатып китсәгез иде. Ни өчен менә шушы тамашаны сайладыгыз?
Безнең Балташ районы үзенең уңдырышлы җирләре, кара куе карма урманнары белән чиста сулары, саф чишмәләре белән генә түгел, менә җыр, моң, шигыр ярата торган талантлы кешеләре белән данлыклы. Менә шушы әле эшләп килгән безнең халык театры район мәдәният сараенда эшләп килгән. Искитмәле матур итеп эшләп килә. Менә әйткәндәй, үзе безнең район администрациясе, мәдәният җитәкчеләре искитмәле ярдәм итеп торалар. Бик талантлы, бик мәдәниятле безнең хакимият башлыгыбыз. Ул безне менә ул килгәннән башлап ул 7 ел эшләй хәзер. Ел саен безнең үтеп тора төрле-төрле авылларда, төрле жанрда конкурслар. Ни менә соңгы 3 ел эчендә безнең тамаша дип аталган театр сөючеләр конкурсы. Шушы театр сөючеләр конкурсында безнең һәрбер авылдан катнашалар театр коллективлары. Шунда менә без бер-беребез белән уже инде күрешеп, аңлашып, беребез белән барыбыз ярыша-ярыша эшләй башладык. Менә без 3-нче ел куйган идек Әниләр һәм бәбиләр дигән спектакль. Бик яратып карадылар безнең республика халык иҗаты үзәгеннән дә килеп карадылар, яраттылар. Үткән ел куйдык без татарның теге классигы булган Башмагымны куйдык. Искит мәлі матыр болды, ауылларда гастроль білән егерлер ердік. Шондар сын, ол зуррақ спектакльләрін қойған сөйін, аның кішілері де көрек бола бетінді. Амар білән ауылларға, гастрольларға, нелерге шығып болмай бетінді. Әміне біз мұны сөйләп алдық, енді бейік көбізді, ол қазір зур проблем болып тұрап, репертуар сөйләу. Репертуар йоқ, драматурглар йоқ. Біне біздің өзі-біздің қазір Дамир Хайреддинов деген жігіті біз спектакль, өзі-біздің артисті біз язырға дейіп тұр, әміне ұзақламай біз анында. Қолыма келіп лекті мені мені шы кетіп, шынарсын оқып шықтым да, қара қызығы екен дейіп қызларға еттім, бірге арты ел көрді әлі ол. Шынарсын шушы қола қойларына қоя башылағы да, шынан қорап ерімді, мені шушы спектті, шушы ролға шол күші келешірге, шушы ролға шол келешірге. Шынан өзім әбір рөл әзірлеп қойған болды менде, бек ератып, менім характерім әтіргелі. Шынарсын тұқта маға, Икенче артист кебез күптенен эшләп килеп йөри торган. Менә мин шул рольне уйнарым. Менә бездә шушы спектакльдә уйнар өчен янып, күеп йөрип йөрүче артистларыбыз бар. Бездә мәдәният сүнмәгән, театр жанры сүнмәгән. Менә шушы бүгенге көн үзәк темага кагылышлы хәзер бит инде Төрліше бұлай, бүйрек матыр болалары үшін оқ етіп тұрған теге, яке, оларға жайлы болсын дейіп, міне, қайнелер, әбейлер, оқ етіп болалар тұрсын нарғына дейіп ешеген кішілерді бар. Теге, еркерек, тұқта менің баламны бұға нетмейм екен, шетке типмейм екен дейбірек, өзінің баласынды ғырақ көріп, неткен қайнелерді бар бетінді, міне, біз шушында, Шул проблеманы күтәргә тырышып, соңында менә башта спор, орысча әйткәндә спор булып, соңдан яхшылыкка барып чыгып, яхшылык гел дә җиңгәнен күрсәтергә тырыштык.
Менә Камила ханым, инде сезнең менә шушы театрларыгызда гомумән мәдәниятдә райондагы шушы башкорт мәдәниятенә башкортча театрлар куюга үстенлек бирергә кушмыйлармы? Андый сүзләр юкмы?
Юк. Юк, ул яклап. Бул яклап Тыныш яшейбіз, Аллаға шүкір, міне, біз, міне, сұңғы неше ел ішінде әйімі, бардық тоттар, нейіне, түгірек ойынына бардық. Шыннан соң Саратовқа бардық, тоттар. Міне, шушы біз, тоттар коллективі білем, біздің, міне, мында сіз көресіз, біздің музыкал комедия бұл. Онда біздің жидеген шешме эстрада фольклор төркімі қызлары жырлайлар, тоттарша. Міне, шу эстрада фольклор төркімі білем, біз президенті біз, федераль сабантыға бардық. Татарлар болып та башқұртлар үні міне күзаллап та бардық міне. Оңды бір нәрсе де ең Саратовта болдық, Екатеринбургта болдық, Перімде болдық. Түрлі-түрлі ейінларға біз башқұртша үніде. Түрліше жүрі. Марыша керекса, Марыша да жүрлейіз біз. Татарша керекса, татарша, башқұртша керекса, Русша керекса, Русша. Шоқарай матыр деп ешіп етеміз.
Балташ районы халық театры Құзағилар комедиясын Шуша Идел йорт фестиваліна алып келген артист Дамир Хайреддиновны һәм башкаларны да тыңлап китек. Дамир әфәнде, инде сез менә корреспондент, журналист буларак инде шуша Балташтагы, андагы райондагы татар тормышы белән якыннан таныштыр. Менә инде шуша Татарстаннан еракта булган Балташ районындагы татарлар ничегрәк гомер кичерә?
Ну, безнең районда булай Төрле милләт вәкилләре яшәгәндә күпчелеген татар милләте вәкилләре тәшкил итә дисәм дә хата булмас. Ул якынча шул барча халыкның 3-тән 2 өлешен тәшкил итәдер инде ул. Булай мәктәпләрдә безнең татар теле укытыла инде, ана теле буларак, ну башка теле буларак укытыла инде, ана теле укытыла инде, ана теле сыгында башка теле укытыла, ну булай үзенең милләтенә карап менә кеше Ona telində söyləyin, təki qısırıqlı o deyin əsək kəy yuqanda, klasta kəm digəndə şul bir 10-15 bala, 20 bala bilsanın bir 10-15 sivar o tatar təlində ona telində itib qoyindi. Numara bizim bulay, rayonda yəndi birdən bir gəzib, şıqa ol da tatar təlində nəşir etləyindi, maltaş tanları deyib atala, onun qoşumtası var indi, tanıq bulqanları hansı başqa təlində indi. Башка милләт вәкилләренә кеке бу нәүтәге Марийларның бездә бар. Марий Ушым дигән иҗтимагый оешмасы, шулай ук утмуртларныкы бар, урысларның соборы бар инде. Татарларның да шулай ук үзләренең иҗтимагый оешмасы бар инде. Алар җыелышалар, үзләренең проблемаларын турында теге сөйләшәләр дигәндәй, шулай яшәп табыз инде.
Әйдәгез менә артистлар хәзер исемегезне әйтәсез, үзегезне шушы фикерегезне. Менә театрның артисты Альбина ханым Фамилиясы кем әле?
Гилязова.
Альбина Гилязова фикерләре.
Нәрсә дип әйтергә соң, нәрсә кесерләргә?
Гомумән менә яшәеш Менә кеше буларак, татар хатыны буларак, ошо Балташ районы үзәгендә яшәүсезгәнчек, ошо әйбәт.
Ошо әйе, Балташ мин үзем нидә күрше Брай районыннан килеп, килен булып төштем Балташка. Менә хәзер 36 ел яшәем инде Балташта. Әле мин ошо хәзер үземнең теге туган юнимә төбәгемә әйләнде инде ул ни Балташ хәзер. Брайга караганда якынрак күрәм. Ике балам, ике кызым шунда туды. Хәзерге вакытта нидә Уфада яшәләр. Әле без рәхәтләнеп Прошу, узем пенсия дамын хазыр, мына нише ел пенсия дамын инде хазыр, 4 ел пенсия дамын инде. Шай итеп яратып, узем тилеп яратып, инде 96 елдан башлап театрда уйнаймын. Мия ошой, Балташта яшәүем ошой, халыкка ошой, бик кеше яратучан, бик ни халык, шундый ничек дип әйтәм инде. Менә дөнья ярата торган, кеше ярата торган халыклар яшәй Балташ ягында. Ул оптимистлар, уңганнар.
Шушы тамашалар тәмамланып, берничә көн узганнан соң, төбәкләрдә, ягъни төрле шәһәрләрдә күрсәтелгән тамашаларга мәртәбәле жюри бәя бирәчәк. Аннан соң инде Уңышлы дип саналган спектакльләр Казанда күрсәтеләчәк.
Уфадагы танылган татар каләм остасы Башкортстанның атказанган рәссамы һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе вәкиле Шәйхетдинов Казанга иҗат сәфәренә китте. Юлга чыгар алдыннан аның белән безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште.
Бу очрашуыбызда кыл каләм остасыннан портретлар язуның нишкәлекләре хакында тәфсилләрәк белергә булдым.
Бүген мин уйладым, менә шу портретларны эшләп күрсәтү безгә бик кирәк. Бигрәк тә бүгенге шушы үзгәрешләр чорында. Хәзер менә телевидение һәм башка якка карасак та, гәзит журналларны укысак та күбрәк табыш ягына омтылып эшләнгән эшләр күрсәтелә. Менә инде дөньяда ничек яшәү өчен, ничек хезмәт итү өчен, нинди туғыры эшләр эшләү өчен үзебезнең арада булган күренекле шәхесләребез турында бик нәтип күрсәткәнне, күп итеп күрсәткәнне күргәнем юк. Шуның өчен менә мин безнең арада менә шундый шәхесләребез бар, шундый артистларыбыз бар, шундый язучыларыбыз бар, шагыйрьләребез бар һәм хезмәт эшмәкәрләре бар бүген шулай уңышлы эшләп яткан шуларны күрсәтергә дигән план белән эшләнгән эш.
Портретлар эшләүгә күп рәсемнәр алынмый. Бу осталык җитмәүдәнме, әллә һәркемнең ниндидер яраткан үзенең жанрлары буламы?
Аның беренчесе дөрес, икенчесе дөрес, ул кемнеңдер яраткан жанры була һәм шул жанрда гына эшләй. Әгәр дә бер сулыш белән йөгерәсең икән, дә йөгерү дә җайлы, шуның кебек ул ягы да бар. Портретны эшләү ул җаваплы да, катлаулы да инде ул. Чөнки менә табигать күренешен эшләгәндә агачны төшереп куясың, агач ул сиңа бер сездә сездә әйтмәй ошаган, ошамаганмы дип ул нинди халәттә булса да, ничектер кабул ителә инде. Әгәр дә кешене аның тышкы кыяфәтен хәзер бит инде фото аппаратлар да матур итеп күрсәтә, рәссамнардан аермалы буларак аның ишке халәтендә күрсәтергә тиеш, кешенең нинди бар шул бөтен булышын күрсәтергә тиеш. Әгәр дә монысы килеп чыгарлык булмаса инде, ул эшкә тотыну да дөрес түгелдер дип уйлыйм. Шуның өчен уйлаган рәссамнар менә шуның барысында бары яклап уйлап тотынадыр инде ул эшке. Һәр хәлдә мин үзем менә шушыларны күз алдында тотып тотынам.
Сурәтләрегезне караганда, портретларны караганда, алар чын бер образ. Сез әйтмешли, фотография, фотосурәт генә түгел, ә аларның һөнәрләренә бәйле, анда чагылышта таба һәм башка шундый яклары, аларның ичке халәте үзегез әйтмешли, чагылышта ба.
Әйе, мин менә шул ишке халәт кейінде күп кенә иттереп басым ясарга уйлыйм. Менә бит җыр язалар, җырның кайсы чакта менә әлеге заманча җырларның менә көе бар, сүзләре ничектер уйланып эшләнмәгән күп килеп чыга. Ә менә элекке җырлар бар, шул хәтле аның сүзләре дә, аның көе дә шул хәтле туры килгән, шул хәтле уйландыра, кайсы чакта күздән яшьләр дә чыга. Менә мин үземнең портретларны эшләгәндә дә кешенең шул ике яктан да тышкы кыяфәтендә ошатып, аның иске халәтендә ошатып эшләргә тырышам. Ә менә уйлап карап карайбыз да, мин бит бетінде бір 30-дан артық мына бұл серияға портрет ішіледім. Мына шулар арасында тұры келді түрлісін көрерге ішілегенде, портретін ішілегенде ол кіші білен нешектер кіріп кетесің, нендейдер әңгемеге кіріп кетесің, қой шақты ол сенға тезген ауашыла, сенға әңгеме дәш бола. Мына шул шақта келіп шыға, ол өзі мына бізге көрінген ролләрі білен, іш башқаруы білен, ол бір түрлі, аның ішкі дүниясы, өзінің ішкі дүниясы бізге көрсетмеген, ол бейгерек те екінші түрлі, қойшы вақытта қопма қаршыда болып шыға. Мені, маңа мисал айтып, бейтіредім Равиль Шарафиевнің портретін, Камал артисті. Ол бетінде кел, теге мәзәк күлкілі рөлләрні башқара. Аны мен ойлаған едім, теге яқыннан танышқанша аны ойлаған едім. Ол мәнәш мандығада ти тұрмышта да бірінен теге мәзәклер сөйлеу беруші бала көрді, сумақ дейіп. Ол кересінше келіп шықты, бек фәлсәфи ойлап үрі тұрған шындай ойшан кіші болып шықты. Мәне шул вақытта, мәне мұны портретінде ішлерге тұр келді. Оның ішін шул болышын аңлағаш, оның портреті де дүрісірек келіп шықты. Мен яны шул өзлерінің, өзенің ойнаған ролләрі фанында өзен бек ойшан, фәлсәфи кіші еттіріп ішіліп қойдым.
Сіз бір әңгемегізді әйткеніңіз бар, фотосуретлерден де ішлерге тұры келе, хәм кішінің өзін яқыннан көріп те ішлерге тұры келе деп. Менімше шул яқыннан кішіні білсен, оның портретін ішлеуде жеңілдіректір, шулай бит?
Әйе, аңсы, бір сөзсіз аңсы шулай, шынки фотосуреттен ғына көріп, оның фотосурет бек сифатлы болса да, оның білен әңгеме, оның білен көрішіп, оның білен көрішіп, мұна кішен білен көрішіп, сүйлеш мәйінші ғына көрішіп қарап отырсаң да, ол фотосуретке қарағанда бек отышлы келіп шыға. Әйінде оның тауышында ешетіп, оның нешек әңгеме қылғанын, нешек фәлсәфе қылғанын барсында ештіп тұрсаң, бойында портретін ішілегенде оның ішкі халетін көрсетілгені қытергеш болып тұра. Ол көп яқылап күші ашыла. Ондан соң мына бетінде мен ішілі башылағаншы біздің көрінікілі жүрсіміз Фәриде Паисияны еді. Әмі ләкен мен ішілі бүді ол портретін оны көрсетілмәнім, ол вафат болып кетті. Мені сондан соң оның ішін ол портретін башқаруды оның ертенден кішке қатыл ішілегенде оның жерларын тыңлау, ол оның біләнендері әңгеме, бәлкі әл әңгемеге қарағанда да көп тәргеш жасап тұрды. Мына Илхам Шакировның портретін ішілегенде ол Қазанда, мен Уфада, ол да ұлы яшта әр уақыт бетінде шақырып қаршыда отыртып болмай, ол уақыт мына шуны ішілегенде де оның жырларын рәхәтләнеп тыңлап оның янында отырған көбі кетіп ішіледім. Мына бұл да бек зор ярдәм берді. Ондан соң ол тағын мына құлақ астында жырлап тұрғаш ішілегенде оны мына өзің аңлатмаслық ниндейдір бір түр үйтіп ішілейсің, нендейдер хисләр кіріп, хисләнеп эшлейсің, ол мына рәсім бетінде ол жырламай, жырламаса да оңа қараған күйі нешектір мына сезілі бұл іште бұл кіші жүрші екенін. Мына шул аның жырларын тыңлай-тыңлай ішілегенге дірейінді ол.
Сіздің шушы серия, шушы портретлар галереясы келешекте де дәвам ете ме?
Алла берсе, план бар бұл серияны келешекте дәвам етерге, шүнкі теге біз бетінде татар халқы ол зор, көп жерлерге таралып ешеген милләт, аннан соң өзенің бик бой тарихы болған милләт. Бүгінгі күнді де біздің арада татар халқы тұрыш, біздің арада бик көп яқшы, көрінекілі, зор дәреже алған шәхісләр бар. Мен аларыны бір өзімгіне де сона бітіре алмайым. Соның үшін бұл портретті Алла берсе ашқа мен әйтерге дейіп тұрам, тамашашылардан меңа тәқтимлер күтіп тұрам, шоғыл тәқтимлерге тоянып тағында бұл үшіне тазалық болса дөм етерге дейіп тұрам.
Сіз Озатлық радиосын таңайсыз. Самар өлкәсінің Жәмек мәшетінде жәмәғатшілік білән әлімті үшін жауаплы кіші Радик Азизов бұл вазифаға белгіләну білән өз ішін бірінші ширатта яшілер білән аралашуны жайлаудан башлаған. Һәм аның фикерінше, яшілеріні мәшетлерге һәм дәрісләргә генә китеру дөрес түгел, алар білән төрлі мәжілісләрдә очрашу тәрбие бирү өчен яхшырақ ысул булып тора. Радик Азизов белән Шамил Баһауддин очрашып сөйләште.
Соңғы елларда ғұрып ғадәтлеріні сызып ташларға тұршушылар баш бітере башладылар. Бұл ұшыратта алар еңелік яшларға мұрашағат етелер. Матбуғатта аларыны вахабитлар деп есімділер. kimnin kim ikenin bilir için Min Samar Cemih Mecidinin cemaatçilik bilen ilim teorlaştırıcısı Rifkat Oğlu Radik Gazizik bilen işraştım. Radik Efendi, siz eli yana gına bu vazifeni başkara başladınız. Birinci şiratta nindi problemlerga ihtibarını yönelttiniz?
Yaşlarga, çünkü onlar bızıklıkka jengil bilirler. Cemiyette küs kızdara tırgan, küs dışa tırgan nesiller küp. Hem etirge kirek, şikli nesiller, naşar nesiller. Demek et artu, hemir, şerep, şimiri, narkomani, zinaşılık, urlav, hem jinayetçilik türkümlerinde katnaşıl.
Bunlar zor problemler. İşini nereden başlayıp çıkardınız?
Yaşlarını türlü türkümlerge bölüp korga niyetledik. Balarda İslam medeniyeti негизлерин окутабыз. Гараб графикасын иретебиз. Югары окуу йортларында окуучу жигиттерине, кызларына диний табындарга дашу эң кулай жол деп саныйм. Бирде буундар илим тәсиде, гараб гадатларында табында отуруу тәртиби де бирге сиңе. Яшларыбыз вагыз тыңларга игенелер, ислам динибизнин сафлыгын, паклыгын ишетүгене түгел, көрүү мүмкүнлүгү бириле. Аш суу үстәле тирәсендә барган сүз үтемлерәк. Аннары алары күреп үсәләр. Нишек дини мәҗлесләр уздырылганлыкны.
Бу теория генәме, әллә инде бу юнәлештә эшли дә башладыгызмы?
Бу инде практика. Мәйдләр табынын әле генә яшьләр белән уздырдык. Егетләр бик канагат калдылар.
Яшьләр җыелган җирдә вагазны кем укыйсын?
Муллаларга кытлык юк. Куръан укуга Нур мәдрәсәсе шәкертләрен дә чакырабыз. Аларга да практика. Бу вазифаларын үзем дә башкарганым бар.
Матбугатта соңгы вакытта бигрәк тә Татарстан матбугатында вахабичләр турында язалар. Самар өлкәсендә алар бармы? Һәм алар динебез исламны күчәйтүчеләр исемлегендәме сезнең күзлектән караганда әллә җимерүчеләрме?
Күренгәлиләр. Алар динебез турында саф-сафа сатып исламны йомшартучылар.
Мәсәлән,
Кырай тәгәләге җирдәге кешеләргә хас нәрсәләрне тагалар. Пәйгамбәребезнең дәрәҗәсен төшерү юнәлешендә кеч куялар. Мәүлид аенда үткәрелә торган дини табыннарга каршылар. İmamlarımızga buysunuga karşılar. Mezheplerini tanımıyorlar. Hatta ıstazlarımızını inkar itüge barıp gittiler.
Vahhabçılar avullar teresinde şualalar mı? Elle şehirlerde tüplenir cesetleri var mı?
Avullarımızda bırıngı gadetlerimizini yakşı bilgen kartlarımız alarını yakın getirmeler. Şehir yeşlerin üzlerine avdarırga keş koyalar.
Şunusu bəxəssiz. Bulgar babalarımızdan kolgan dindəgi gadetlerimizini saklap kolurga zur keş koyarga kerek ikene kün tertibine kilip bastı. Şamil Bahauddin, Azadlık Radyosu, Samar.
Azadlık dulkınlarında kün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetüler. Totar başkır dünyası yanlıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Azadlık.org
Şimbekinne Azadlık uzıp baruşu atnağa yumğak yasay. Yekşembe Kozan Studiyesi Tugarag Üstel Süleşuğuna şakıra. Azadlıktan ayrılmağız.
Azadlık.org
Siz Azadlık Radyosu'nu tanıysız. Şirattağı Kızgan Toba topşıruı sizni Mınşa Taşı Yumor Teatrının yaş artistları Elgiz hem Ol Şeşek bilen tanıştıra. Ustozları Gamil Eshadulla bilen birge olarını qunaqqa Rüstem İshaqi şakırdı.
Toba Kızgan Toba
Selam kızlar, yigitler, abzay apalar. Bugünkü tapşuruda sizni Mınşa Taşı Yumor Teatrının yaş artistları bilen tanıştırasıbız kile. Alar elgi teatrga yolunu, kastinglar, beygiler aşa tugil, turdan turu tabalar. Mınşa Taşı jitekşisi Gamil Eshadulla, bizning yaşlar sələtli, ışqınlı dey, barı tek qabızıp qına jibarga kilek iken. Mınşa Taşı Teatrının yaş artistları İlgiz hem Gülşeşek.
Минем исемем Алшешек, Ахметова болам, Ахметовым.
Қайсы ауылда мы сен, Түбән Каманы өзіндән?
Түбән Каманы өзіндән. Минем әлілер Шангаршидан, әти дә шуннан инде, кісіден.
Мүнша ташынан үшін келдік?
Мүнша ташына Шангаршиға қойтқаш, мен данжыға табиген едім. Бұл үшінді бейіп, Қамил абы мені көріп, шақырды өзіне берге енді. Мұндан келіп әлік кеш, оларға да тұры келді. Мен бүгі шап кеттік, бүгінгі күнге қадар ойнайм.
Қанша жасың?
23.
Шулық сұраулар сеңа, Илгиз.
Абдулла Тукайның бір шиғырында да бар бит. Тау башына салынғандар біздің ауыл деп, біздің керісінше тау астына салынған шундай бик матур жерде орналасқан бір ауылда мен мәлікке келгенмін. Уратма деп аталам. Түбен уратма. 3-ші бала болып сіңеді біз 3 малай. Екісі үйленген, бір менің аяғым қалдым әлі. Неше ташына енді ішіктен келіптім, мен ішік офис ішігінен кірдім. Һәм неше ташына лагып, енді 6-шы жыл жерем шушы.
Неше ташына екегіз бір
тирәсіз. Келдік.
Һәм сіздің тұрмышыңыз ішік өзгерді. Сіз шынан да неше ташын шулай көз алдына келтірейдіңіз ме? Білейдіңіз ме алданырақ?
Артист тұрмышын көз алдына келтірейік енді неше керек болашағы. Өзгерді, үйге ауылға қайтып бастадым. Әдерені көрмей бастадым. Бір ай көрмегенім, қайтып келдім кеше. Әдерінің халын біліп.
Менім де тұрмышым бик қатты өзгерді, мында келіп білекеш. Үйде бүтінлей болғанымыз жоқ, хауман елде. Әнелер де өпкелілер, но бәрібір мұнша ташына келіп білекеш, бұны бір мектеп өзіне көрә. Нәрсегедір үйренесің, нәрсегедір өзгертесің өзінің тұрмышында. Хамиля Былар, Ульян апа, Искендер апа, Рустам апа, алар біздің үшін міне екінші әти әнелер шекілі. Көбе бірге үйретілер алар біздің. Яқшы яққа өзгерді.
Сіз білмегіз бойынша кімдер, сіз қоя оқыдыңыз?
Мен ала болғанда 3-ші культурны бітіріп шықтым, 3 жыл шында оқығаш. Ну, ауыл халқы әйте бастады, гел концерттерде қатынашқаш, елге сенің талаптар бітейді, оқып қара, бәлкім үске бітіге артистар жанында жүрсің деп. Ауыл халқы дұрыс айтқан, міне, қазір енді 6-шы жыл эстрадада жүреміз.
Мұнша ташында.
Мен образованием бойынша экономист, БЛ-нің диплом аламын, ла
берсін.
НХТИ-да.
Мында?
Да.
Қазанға кетіп ермедіңіз?
Йоқ, Қазанға кетіп болмады.
Йоқ.
Келешекте.
Ең бірінші Қазанға барғаным. Как раз ол жылы Салат Атратиновна эстрада деген факультет ашылған. Мен эстрада болғаш, демек шушы енді дұрыс келгенмін. Ләкин ол жер бойынша болып шықты. Сонан соң мен бұрылып, Алабуға барып, шунда бітірдім.
Сіз нендей номерлар басқарасыз ғадетте? Мұнша ташында жерлейсіз ме, бейсіз ме? Кім айтмышты, құрбан манда, әлі жеңуші ме?
Дәрісің айтқанда түрлі рөлдер бар. Мен айтып, боксерда мен алдан как спортсмен жұмды, мен мұны қиын аламын, мен мұны қиын аламын. Азақта Құтбұлдинов шығады, біздің соғып шығады. Рүстемнен алдан жертве жасаған қорма, қатаннан соң өзі шулай болып қалды. Тұрмышта да шулай бит. Күшсіз күшіден күлелер. Олар да бір бақыт. Өзін мына менің нешем болдыра аламын деп шығады.
Менікі, мен бейуші болып келдім, бірінші айлымына бейген едім. Мен фикірімше бұл мені бейк ердем етті, келешекті де ердем етірді деп шанып қалам. Ролларым түрлі қонда болды. Менен енді девушка легкого поведения да ясадылар шынды жіңілгіне етіп.
Қызған тоба!
Міне, мәселен, сіз кеттігіз шопингка. Шопингке? Шопинг кибетке. Кимны мене киесіз саласыз. Кофточка от Коко Шанель.
Коко?
Натуральный шелктан тігілген. Мене жифыр етіп тұрған. Ерлер, келігіз мұнда. Мен сізіні барығызында қышақылайым дерге тиеш. Әйінді матурлығын көрсетір үшін аяқларыны эксклюзив қысқа етек. Откутюр! Әйінді аяқның ұзынлығын көрсетір үшін әбізәтін үшіл кей, сеточка. Екенді мұна сырлы бұса да әрі.
Әстағыфирулла!
Түші әбіз асқа. Әнда!
Онда нәрсе?
Әнда шпилькалар. Ерлер, келігіз мұнда, мен сізіні барығызны да шампурыма тізен дерге деш.
Олар шында бүтінісі де сиялар ма?
Барысы да сия. Әйінді сұңғы штрих, өзіңнің индивидуалының сұңны көрсетір үшін. Шарфик, адживанши, якенді хайван жыны бұтса дәрі. Ей, пошла от бедра. Учись, тутинка.
Оста! Бәрі ялаған нәрсе! Кім нәрсе деген бұла? Аллаға шүкір! Бүттін жерімді келішілі! Ат күтір жерлерімді бар!
Ауыл қызыда болдым, кекіра аяқлы. Орам бойынша барғанда...
Кекіра аяқлы қызда бет, сен тұжы өзгердің анда, шебер қызылып шығып, бай жігітсен білән кейпті.
Бай жігітлен қалдым мен ақырда.
Мені білән.
Енді сенің білән.
Ұяқ бұш түгіл. Бұш түгіл деп әйттім бетенді.
Нерсі, бабаң ясаған орындық мәлі? Әлі, прихват изерват еттің бі?
Қора қыз әлі, мен мұнда бір кішіні күтіп отырам. Нежді проще өзімнің жүріптірен қызымны. Ол қазір келерге тиеш.
Келсе, келсе кетір ме? Есің кеткен. Шалтыраталар. Әлі. Ой, ала, тұтмай. Міне, тұта. Әлі. Әй, апа, келе жетті мен. Памятник? Кім памятник бау?
Ламанос аңдақы.
Апа, мен Ламаносы памятник аянда күтіп тұрам, яма сені. Жизіне келе алмаймын, әй. Жарар енді азыр. Давай, ба, пока.
Чүгізәді кекірей біттім бетінді.
Тұқта, балансына текшіріп алым әлі.
Сұғырақ текшірісіз.
Құры, бұрдым сұс. Мен әйтем, жизіне тағын ішкендірінді. Не бір күнде қонымай, күнде іші. Ну, іштәрі ярата мен әні. Ей, бәт күш ол, мені ауылға қойтқан сайын, мен ә бөлегі алып қайта. Не сен жасын мұ?
Йоқ, ішмейм.
Дону.
Йоқ, шынап ішмейм.
Шерлесің мүлі.
Шерлейм де, просто ішмейм.
Баштағына шылай деген боласынды сіз. Жоқ, ішмейм мен, ішмейм де. Барылда шыл бәріндесіз, ішесіз. Әлік шарақысында шымырып ересіңді.
Қораңыз әлі, мен кішінікінде, өзімнікінде ішмей, мен просто ішмей тұрған кіші.
Алайса саран енді сен.
Яра оғылатып кетем. Міне мен өзімнің қызым білен жүрі бақшағаш, ішімді де тартуында ташылады.
Шының қазір яратасың мәлі?
Йоқ, бұтын ақша шешекке кете башылады.
Қорамда барғанда қасыр ақыт әлі етелі. О, кәкір аяқлы қыз бара, дейлер, мен әйтем. Қой, кәкір аяқлы қыз. Мұнша таршы, әмелтім, аңлашылды. Қызық нелер болайынды, көп уақытта. Келешекте де түрлі планлы ролларда қатнашасы келі.
Мұна менің бұйыл өзгеріші рол болды. Мен зәңгер.
Болып бұйын.
Ата қатын десім әлі сен мені?
Қашар
әлі, ата қатын. Өзі халық кетмейді ол образын дегенде. Қайыр бағытта халық жығылып бар көте мені көреш.
Біз әлі ешлер арасындағыны түгіл, үлкендер білен де әуіне біз бізге бүйік үші, алар білен бірге қатнашырға. Шынки шынды контраст и интересны мұна өзіңнің неші кертесін. И мұна қар бір вақытта да сахнаға шыққанда, қар бір выступление түрлі шекеліп шыға.
Түбән кәмелілер өзігізінің яқташлар, ауылдашлар ішіп қарай қазір сенің артист болғасын.
Мен өзім ауылдық ұлдаш, ауылда қабырланылар енді біздің ауылда шүнде артист шықты деп қар көрген сайын ауылдашлар білен сөйләшіп де тұрған барына етекіне кешеп бір сәғат мен өзімнің оқытушы, мәктепте оқытқан оқытушы білен сөйләшіп отырдық.
Менің де енді ауылда ғұрырланалар, менің де әне мені Бектау районында тұрам. Шәңгәлшіде менің төте қазіргі уақытта тұрам. Бектау районында менің де әнем бар. Менің де әнем де хамон ғұрырлана, шалтыратта. Қызым, мен шыла деп әйттілер, біздің бүтін көршілер де бардылар сіздің концертқа. Келділер, шадылар деп. Ну, мақтылар енді ғұрырланалар.
Кеңесшілер береді.
Бірелер.
Бұлай
тіне тігіл айтмады. Мұна мен болсам бұлай деп әйтір едім. Мұна мен болсам бұлай тіріп шығыр едім деп әйтілер. Көп күшілер, әйтілер. Ну, ердім әйтін. Кенел біргенде қоман. Критика әйбет.
Келешетті өзіңіздің тұрмашына мүнші ташылған бейлейсіз ме?
Бейлейміз.
Әлі әйін таған еңді бір қынар өзләштіргі тілесіндәрі.
Қынар деп ол біздің бет сезонның шартесарының. Қыш күні мүнші ташында, көз ұяз мүнші ташында әжей күні болса да бір әнсі өләші өләмей керек. Шүнкі артист тұрмашығына бет әл ол, армынан ерше болмайды.
Мен де келешекті мүнші ташында бұл болар едім. Білмем түлкі менің менде ерім түзір. Иде болмағынға. Но келешекті бұл болғысы келі.
Сіз әлі мәжілісілерді алып бұрасыз ел. Мәжілісілерді қатнашасыздан да тұйларда.
Тұйлар ұтпара біз. Әнфейс, әрің өрлен үшін қаса ұтқан мен ұлшы шек бі еш бұл бар.
Бүтін мүмкін етіне біздің талантты қая болсағы да қолғанға тұрышасын дейме?
Әй, біздің алып бару бүтен шер әктіп етін. Қалған тамағы жақсыман түгіл, чүнкі халыққа концерт көрсеттірге керек түгіл. Алар білен аралышыға керек. Алар білен аралышыға баштағаш, алар сені өзектіп, рәхәттәніп, аларды тұйда отырашақтар. Башап ішіп күнә түгіл, таңлап қана түгіл, аларда қошылып.
Мұна Илгизден контакт деген сөз шықты, бұйын еді мәтпәрі өзде, интернетті бар ма деген сұрауға әйтерге мәжбір етті.
Әй, социал шеттер бар. Көпшілік информация, реклама жұндан білем, қашан келесіз,
бізге қашан тыңдайтынын
контактта
жазалар, һәр вакытта да жооп бергә
торасыз. Дип язган, үз фамилияңызны
Илгиз Ильхан.
Мендә интернетта бар, мен майлда идем.
Утырмайсың ба?
Утырмайм мен анда, да. Кирип кенә чыгам, кайсы бер вакытта. Менә балалар бик күп яза. Менә балаларны җавап тере яраталар. Һаман биюләр турында инде сораулар бирәләр. Интернетта утырганым юк.
Профессионал бирәсең баласын. Биюл мәктәбендә.
Юк, биюл мәктәбендә бетермәдем мин. Үзем дә өйрәндем. Кружокларга да ярдәм инде шунда. Күптәннән бием инде. Аллаһ шөкер, пока күстемәсен. Тырышабыз.
Әле соңгы тапкыр кайсы районда булып кайттыгыз?
Балташ.
Соба, Балташ, Ашык.
Кызыкмы саяхат итү?
Кызык.
Жол ордыра.
На ордер таза инде, но барбар.
Күңелле вакытларда.
Жок, жолда арасың да, аннан соң барып концерт қоясың да, күңел көтәрелә дә, аннан соң шуңына кайтасың. Күтәрең.
Безнең кайтканда автобуста гул тора, сөйләшәбез, киләбез, һәр беребез бергә инде.
Секрет дигән группаның нин куялар кайтканда. Домой дигән җир.
Шуны
талап кайтабыз.
Я кайтам.
Сез күп манда яшьләр мунча ташында? 20-дән чәй кадәрсез, 20 яшьтән. Иң яшьле кемсез?
Иң яшьле кызлар.
20 яшь һәм иң зурлары. Ну,
55.
А менә яшьләр сезнең кебекләрнечә кешен якынча?
Гөлзирә Маликова, Алсушек, мин, Рустем, Әнфис Урта.
5-6 кеше.
Татарамин.
Рамилә.
Чөнки менә Рамилә абый сөйләгән иде, яшьләр килә, алар үзләре киләләр, һәм бездә мидел мәктәп үтәләр, үзләренең талантларын ашалар дип.
Кастингта да үткәрмибез, бераз да үткәрмибез. Ул нишкә әйтергә кирәк. Кеше безгә килгәндә хәзер уйлап килә. Үзе карый, алар безне карамаган кеше килми. Ул карый, ул белә үзен нинди нормаль икәнен, нимә? Инде кайдыр аны нидер ушкыны ята, юморга ушкыны. Һәм ул килеп җитә алмый. Кайберләр кала, кайбер килә, ул нахаллашып килә. Ну анда юк менә ушкыны юк аны.
Китәме?
Килә, китә. Киләләр без башта репетиция чакырабыз, кеше карап утыра бер ике көн. Карай сизә, нинди бер икәнен, күп шаруйбыз.
Безгә рәхәт менә Гамилә апа әйткәндә, мәсәлән, сезне нәрсә уйлыйсыгыз килә, күрсәтегез, әйтегез менә. Безгә свободу бирә ул. Кайсы якка
карасаң да,
ирек бирә ие. Сүзләрне
скелет. Скелетне түзегез ди.
Ие.
Аннан соң ит кундыру, ну, без үзебездә шулай
әйтәбез. Хәзер вакытта үзебезнең телдән сүзләр чыга сәхнәдә, яңа әйберләр ниндидер белеп чыгарасың. Рәхәт алай булганда. Яңа бер чыга үзе без киләбез сәхнәдә. Менә моннан бу голубой булып чыккач, мин анда торам, мин прям авызымны җыеп бетерә алмыйм.
Я менә бер көндә генә. Ну, чыктым сәхнәгә, Әнфис әйбер җыя бер көнем инде. Мин аңа исәнмен сез дип өндәшеп ятыйм. Карап торып торам да мин әйтәм. Исәнсез монда туры килде, алдына әйтәм. Оп, тенге.
Ну, аны күрергә кирәк.
Үзеннән үзе килеп чыга сәхнәгә кайвакытта.
Менә түбән камада беренче концертларны кую бик рәхәт. Безнең халык шундый җылы кабул итә, шундый кычкыралар, нитәләр, и уже менә ниндидер дәрт уяна. Һаман сәхнәгә чыгып торасыз.
Ул бит әле түбән камада узганда сырройрак
инде. Әйе.
Ә беренче концертларны, беренче номерларны монда куясыз
сез әйтә.
Аны беренче эксперимент кебек монда беренче күрсәтәм. Беренче тамашачы шушында.
Әйе, түбән камада. Аннан соң Амил абый сырый да, ничек шушы концертыбыз белән җылга чыгып китә алабыз мы дип әйтеп сорагач, халык бөтенесе чыгып китә аласыз дип.
Хәйр фатиха бирә.
Хәйр фатиха биреп, ул җылга чыгып китәбез.
Юлларыгыз уңды.
Рәхмәт.
Рәхмәт.
Сез Мунча ташы юмор театрының яш артистлары Алчачак Әхмәтова һәм Илгиз Гыйльфанов белән әңгәмә ишеттегез. Алар уйнаган рольләрне Мунча ташы театрының мәзәкләрен тиздән Азатлыкның интернет битендә Кызган таба шәлкемендә күрә алачаксыз.
Кызган тоба һәр шимбә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Кырымнан шикте яшәгән кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларына Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Өткен афта Түркиядә кырым ве кырым татарлары мәсьәләсеннән чок җанлы кечте 5-5 ке адиселәр яшанды, мөһим вакиялар булды. Bunların en mühimi elbette Kırım Başbakanı Anatoly Mogilyov ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da olganı Kırım Delegasyası'nın Künbirlik iş ziyareti için Türkiye'de olmasıydı. Bu 17 Aprel günü gerçekleştirildi. Delegasya Kırım'dan Ankara'ya hususi bir uçakla geldiler. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Başbakanı Anatoly Mogilyov'dan gayrı bu delegasyonun erkanına Kırım İktisadi İnkişafı ve Ticaret Nazırı Svetlana Verba, Ukrayna Halk Deputatı Boris Deitch, Kırım Nazirler Şurası'nın reisinin meslahatçısı Refat Kenceliyev, Ukrayna Dışişleri İşleri Nazırlığı 3. Departmanı'nın direktör muavini Olba Çubrikova var idi. Ve bu delegasya Ankara'ya geldiğinde başta Anıtkabir'ini Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret edip çiçek koydular. Bu ziyaret vaktinde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin azaları Kırım Başbakanı Mogilyov'a ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na delegasyaya çiçek verip Türkiye'ye hoş geldiniz deyip aittılar. Delegasya aynı günü Türkiye Odalar Borsalar Birliği, yani Türkiye bütün Türkiye boyunca iş adamları birleşmesinin merkezi olan Odalar Birliği'nde geçirilgen iş adamlarının olan toplaşığa katnadılar. Bu yerde bu toplaşığını Eskişehir Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı alıp vardı. Bu yerde Anatoly Mogilyov ve gelgen delegasya iş adamlarının, bu yerde gelgen iş adamlarının çeşit suallerine cevap verdiler. Bu yerde katlanan Türkiye'li iş adamlar da Kırım'da iş yapılması meselesinden alakalı öz fikirlerin, öz düşüncelerin gelgen delegasyanla paylaştılar. Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Anatoly Mogilyov ve ek delegasyada ayrıca aynı günü Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri İşleri Ministeri Ahmet Davutoğlu'nun ziyaret edip görüştüler. Pek sıcak ve samimi bir havada geçti bu görüşü de. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kırım Başbakanı Anatoly Mogilyov ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki delegasyonu öz makamında yapılan görüşüde Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyeti arasındaki ticari münasebetler ve iktisadi münasebetler ve bundan gayrı da Kırım Tatarlarının vaziyetleri de kun tertibinde idi. Ahmet Davutoğlu, Kırım'ı bütün Avrasya'nın kırış kapısı olarak göremiz dedi ve bunu özünün tweet degen sosyal paylaşım sitesinde özün takipçilerinden de paylaştı. Ahmet Davutoğlu, Mogilyov ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve na ayrıca bir öğle aşı da verdi. Kırım Başbakanı Anatoly Mogilyov ve Kırım Delegasyası'nın Ankara'daki görüşüleri Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve diğer görüşülerden son 17 Aprel günü yekunlendi ve delegasya Kırım'a kayttı. Bu arada Kırım Tatar Milli Meclisi reisine Türk Ocakları'nın kurulganının 100. senesi münasebetinin Galip Erdem Şerif Armağanı mükafatı verildi. Bu merasimge Kırım Tatar Milli Meclisi reisi iştirak et almadı. Onun yerine Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay 14 Aprel'de Türk Ocakları'nın umum siyezdi vaktinde geçirilgen merasimde bu mükafatını Milli Meclis Reisi adına kabul etti. Bu mükafat da Milli Meclis Reisi'nin 17 Aprel'deki Künbirlik iş ziyareti vaktinde iş adamlarıyla olan görüşüden, toplaşudan vaktinde da Kırım Vakıfı Reisi Murtaza Esenkal tarafından Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'ne takdim edildi. Yine Ankara'da aynı hafta sonu 14-15 aprel günlerinde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Şubeleri ve Emel Kırım Vakfı Emel Dergisi'nin ikinci istişare danışma toplantısı geçirildi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin unutulmaz rehberi Dr. Ahmet İhsan Kırımlı'nın rahmetli oğlundan son birinci kere geçirilen bu istişare toplantısına Kırım Tatar Cemiyeti'nin çok çeşitli şehirlerdeki bölüklerinin reisleri ya ki yardımcıları delegasyalarından iştirak ettiler. İki gün sürgen bu toplaşıda gelgen Kırım Tatar Cemiyeti rehberleri öz faaliyetlerin kısadan tanış etip gelecek seneler içerisinde yapacakları iş planlarını anlattılar ve bu toplaşılarda da cemiyetlerinin ortak alıp varacakları faaliyetler ve bunların planlanması üstünde toktalıldı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Umum Reisi Tuncer Kalkay'ın açılış konuşmasından başlayan bu toplaşı 2 gün boyunca devam etti. Bu toplaşıya Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da iştirak edip bir çıkış yaptı. Bu toplaşıda da en yakın vakitte 18 Mayıs'ın nasıl hatırlanacağı Türkiye boyunca neler yapılacağı hakkında da konkret kararlar aldı, planlar yapıldı. 14-15 aprelde Ankara'da geçirilen Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyeti Umum Merkezi'ne bağlı ve onun çeşitli bölük şehirleri ve kasabalardaki bölüklerinin toplaşığı da ayrıca 2017 strateji iş planı hakkında da fikir son vaziyet görüşüldü ve 2017 senesine kadar Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin alıp varacağı umum faaliyetler ve maksatlar, hedefler tartışıldı, görüşüldü bu toplaşıda. Ayrıca bu toplaşıda birinci kere Karadeniz yalısındaki Ordu şehrinde meydana getirilen Kırım Tatar cemiyetinin Konya'nın Ilgın kasabasında meydana getirilen Kırım Tatar Cemiyeti'nin yolbaşçıları da iştirak ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin kurulganı münasebetinin 23 Nisan 1920 senesinde kurulganı münasebetinin bu gün Türkiye'de milletler ara bala bayramı olarak geçirildi. Malum olgan ekibi her senede bu bala bayramına Kırım'dan bala, oyun ve yer ansambilleri iştirak etti. Bu senede Server Kakura'nın bedi rehberliğini yapkanı Teselli adlı balalar ansambili 23 Nisan milletler ara bala bayramına iştirak etmek için Türkiye'ye geldi. Bu ansambil bu sene Konya şehrinde geçirilen faaliyetler için 14 Aprel günü geldi. Server Kakura rehberliğindeki Teselli ansambili Konya'nın çeşitli yerlerinde 23 Aprel'deki Büyük Galaga kadar çeşitli nümayişler yapıp çeşitli meydanlarda, çeşitli zallarda Kırım Tatar halk oyunlarını gösterirler. Ayrıca bu kelgen delegasyadan bütün dünya boyunca kelgen bala ansambillerinin temsilcileri de bu hafta sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Cemil Çiçek'ni ziyaret edip çeşit bahşişler verecekler. Teselli ansambili 23 Aprel günü yapılacak ve Türkiye Devlet Televizyonu'ndan bütün dünyaya canlı olarak yayın gösterilecek bala programmasından son 25 Aprel günü Kırım'a kaytacaklar.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, езіғыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның тотар башқырт редакциясы сізге исенлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау боласыз.